dan u ime realizatorske ekipe, 17 je sati i pred nama je izdanje sociokulturološkog magazina 202 za 14. mart. Posle pregleda iz kulture koji podrazumeva najaktuelnije informacije iz ove oblasti, naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt će vam predstaviti Dimitrisa Papajoanua, grčkog vizualnog umetnika, koreografa i reditelja. Ovaj ugledni umetnik je dobitnik nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje u okviru 14. prošlogodišnjeg Beogradskog festivala igre i to po odlici stručnog žirija. Nagrada se dodeljuje za komad Nigde koji je izvela holandska trupa Introdans u centru Sava pre otprilike godinu dana, tačnije marta 2017. godine, i tim povodom Papajoanu je gost Beograda. Njegovom koreografijom sutra će u Beogradskom centru Sava biti otvoren i 15. jubilarni Beogradski festival igre. Šta karakteriše stvaralaštvo ovog umetnika, šta ga inspiriše, koje motivacije i gde pronalazi, moći ćete da čujete u današnjem izdanju Vizije Beograda 202, koju realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Robert Denić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama smo do 18 sati.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Here we are.
17 sati i 9 minuta. Pesnik Đorđe Nešić, dobitnik je Disove nagrade za 2018. godinu, saopštio je danas žiri, a u obrazloženju jednoglasne odluke se podseća da je dobitnik u književnost ušao 1985. godine sa knjigom Crv sumnje u jabuci razdora, da bi od tada objavio 8 knjiga pesama i ušao u red najboljih savremenih srpskih pesnika. Inače, Čačak je 55. put domaćin Disovog proleća, jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija koja počinje danas i trajeće 2,5 meseca, a obilovaće kulturnim i obrazovnim sadržajima. Srbija će i ove godine biti predstavljena na Međunarodnom sajmu knjiga u Lajpcigu, čije je otvaranje zakazano za sutra pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Programski okvir predstavljanja Srbije činit će obeležavanje jednog veka od kraja Prvog svjetskog rata, 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, modernistička reinterpretacija srpske tradicije, savremeno učitavanje nasljeđa i novi horizonti digitalizacije kulturnog nasljeđa. Ministarstvo kulture i informisanja, Vlada Vojvodine i preduzeće Službeni glasnik su potpisali ugovor o sufinansiranju objavljivanja edicije Srpska književnost o Velikom ratu. Reč je o kapitalnoj ediciji koja se pod nazivom Srpska književnost o Velikom ratu objavljuje povodom obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i u znak sećanja na stradanja srpskog naroda u njemu, kao i povodom 100-godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Glumac Predrag Miki Manojlović ocenjuje za N1 da politika stavlja ruku na kulturu pred izbore, da su u Srbiji zakoni u koliziji sa drugim zakonima i smislom i mogućnosti rađanja pozorišta, to se ne popravlja, a da od Branislava Lečića do posljednjeg ministra ne vidi korak napred u kulturi. Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević je razgovarao sa ambasadorom Egipta Amrom Aguvelijem o unapređenju saradnje u oblastima kulture i informisanja između dve zemlje. Postoji potencijal za unapređenje saradnje u oblasti kulture kroz međusobna gostovanja umetnika i stručnjaka iz oblasti savremenog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasljeđa, ocenili su Vukosavljević i Aguveli. Doajen srpskog glumišta, filmski pozorišni i TV glumac Predrag Ejdus će otvoriti 47. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dane komedije, koji se po tradiciji održava od 20. do 27. marta. Ejdus je i ovogodišnji dobitnik Zlatnog ćurana za životno delo najvećeg priznanja Dana komedije. Knjiga Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017, čiji su autori Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević, u izdanju Filmskog centra Srbije, uskoro će biti predstavljen javnosti. Imaćemo priliku da o ovoj temi razgovaramo i u narednom izdanju naše emisije Ars Vizija. a ambasada Švajcarske u Srbiji je uputila poziv mladim vizualnim umetnicima iz Srbije da prijave radove za izložbu koja će biti organizovana u rezidenciji ambasadora krajem maja ove godine. Tema izložbe je privatna vrednost, a rok za prijavljivanje 25. mart ove godine. Poziv je objavljen i na zvaničnom web sajtu ambasade Švajcarske u Beogradu.
Beograd, 220. I'm through standing in line, the clubs I'm never getting, it's like the bottom of the ninth. guess life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
So what you need?
I'll need a credit card that's got no limit, and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
Vizija.
17:21 je termin kada startuje predstavljanje Dimitrisa Papajoanua. Reč je o grčkom vizualnom umetniku, reditelju i koreografu koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje, koju dodeljuje Beogradski festival igra. Ovu nagradu je dobio za prošlogodišnju koreografiju koja je izvedena na 14. Beogradskom festivalu igre, a samim tim njegova koreografija će otvoriti sutradan, odnosno 15. jubilarni Beogradski festival igre u centru Sava. Umetnik tim povodom i boravi u Beogradu, gde mu je dodeljena ova nagrada, a samoj dodeli je prisustvovala i Sonja Todorović-Šegrt, koja je iskoristila priliku da razgovara sa Papa Joanom, a u prevodu sa grčkog joj je pomogla i tamo prisutna Aja Jung.
U oblasti likovne umetnosti Dimitris Papajoanu je u ranoj mladosti postao poznat kao strip crtač i slikar, da bi kasnije svoju pažnju usmerio ka scenskim umetnostima kao direktor, koreograf, izvođač i dizajner scenografije, kostima i svetla. Osnovao je plesni teatar Edafos 1986. godine, trupu koja je postala pokretač njegovih jedinstvenih produkcija. Trupa je postojala 17 godina i ostavila je neizbrisiv trag na grčkoj umetničkoj sceni. Poslednjih meseci ovaj koreograf niže značajna priznanja širom sveta, poslednja nagrada, Evropska pozorišna nagrada, uručena mu je u Rimu, a sada u Beogradu nagrada Jovan Ćirilov za korak dalje. Šta za ovog velikog koreografa znače nagrade?
Ine Timitiko.
Počastvovana sam kada ljudi pokazuju svoju naklonost na ovaj način. Takođe, počastvovan sam nakon svake predstave, kada mi obični ljudi prilaze, kada žele da mi čestitaju ili kada mi preko društvenih mreža kažu koliko je jedno moje delo njih promenilo ili značilo za njihov lični život, za njihov život svakodnevni. Međutim, najveća vrednost životna i najveća vrednost za jednog umetnika meni se događa baš u poslednjih 4 godine, kada zapravo imam mogućnost da kreiram i da radim na način kako to želim, ali i da putujem planetom kako bi ljudi sa različitih, iz različitih gradova i sa različitih stanica mogli da pogledaju moje delo. Same nagrade su možda najvažnije mom ocu, koji ne razume dobro moju umetnost, ali su za njega nagrade potvrda da sam ja na pravom putu.
Među najširom javnošću Papajoanu je postao slavan kao kreator ceremonija otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara u Atini 2004. godine. Njegove 23 pozorišne produkcije koje su nastale do danas pokrivaju spektar od intimnih komada do masovnih spektakla koji su uključivali na hiljade performera.
A što je ne političko na napantisi?
Od uvek, od kad znam za sebe, postoji neka vrsta potrebe da se izrazim. Na početku sam mogao da se izražavam kroz svoje slikarstvo, ali to je način da možda sebi bolje objasnim neke stvari. Sasvim je drugačije kada vi imate neku svoju ideju i kada možete da je ostvarite kao umetnik, odnosno kada vam neko daje mogućnost i sredstva da tu svoju ideju realizujete, od toga kada ste pozvani da uradite nešto po narudžbini ili onako kako je neko drugi zamislio, da budete deo nečega. Tako da smatram da su to dve sasvim drugačije mogućnosti, ali svakako jedna i druga jesu zanimljive. Postoje poslovi koji traže umetnika, ali nisu umetnost kada se dese, odnosno na kraju ne mogu rezultirati umetničkim činom ili umetničkim delom. Umetnost je ono što možemo sami da kreiramo kao umetnici.
Ono što čini rukopis Dimitrisa Papajoanu je posve poseban, jeste spontanost da kreira čistu magiju sa minimalnim sredstvima. U nastavku vizije 202 čućete od koga je učio i šta za njega znači totalni teatar.
Accroché aux branches, l'air me semble. Beograd 202.
Poljubac.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, ain't got wings. The hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. You down
and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down.
Dalje pričamo o nagradi Jovan Ćirilov za korak dalje koju dodeljuje Beogradski festival igre koja je pripala grčkom vizualnom umetniku, reditelju i koreografu Dimitrisu Papajoanu koji je gost Beograda. Nagrada se dodeljuje za komad Nigde koja je izvala holandska trupa Intro Dance prošle godine u okviru 14. Beogradskog festivala igre. Nažalost, dobitnik nagrade nije upoznao Jovana Ćirilova, a zahvaljujući festivalu igre možemo da vidimo veliku kreativnost Papajoanu za čije se ime veže naziv Totalni teatar.
Ja nikada ne bih ono što radim nazvao potpunim teatrom ili totalnim teatrom, jer za početak mi ne koristimo reč, a reč je na neki način sastavni deo i početak svakog pozorišnog komada. Teško je zaista opisati moja dela i ono što ja radim. Na neki način ja sam reditelj onih dela koja koriste i pokret i sliku i zvuk, ali ja volim da radim, a prepuštam drugima da opisuju ono što vide.
Predstave Dimitrisa Papajoanua igrali su se na sasvim različitim mestima, od poznatih underground prostora do antičkog teatra u Epidauru, od olimpijskih stadiona do parijskog teatra de la Ville i teatra Olimpico u Vicenci. Od 2015. do 2017. godine njegove produkcije Mrtva priroda i Osnovna sadržina su gostovale u Evropi, Južnoj Americi, Aziji i Australiji. Predstava Mrtva priroda prikazana je i u Beogradu u okviru 13. Beogradskog festivala igre. Tokom maja 2017. godine u Atini je predstavio svoju novu predstavu Veliki krotitelj. Koja je njegova ideja vodilje i da li je imao neki uzor u životu?
Da, ovo je pitanje jednostavno, to je bez dvoumljenja mogu da kažem Janis Caruhis, grčki slikar, jedan izuzetno važan slikar koji je inače bio i filozof. Upoznao sam ga kada sam imao 17 godina i on je u potpunosti odredio moj život. On me naučio da poezija koju stvarate nekim malim, jednostavnim sredstvima jeste značajnija od svega.
Predstavu Veliki krotitelj u koreografiji dobitnika nagrade Jovan Ćirilov za korak dalje naša publika moći će da vidi sutra 15. marta u 20 časova u Sava centru na otvaranju 15. Beogradskog festivala igre.
You're pretty secretary, huh? She say you are the best. Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Yeah! sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I've closed mine. The sun will shine from time to time.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby,
baby,
don't leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
we can do it coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love. Right now,
right now,
stars can come from the blue. Right now,
right now,
just as long as I'm with you. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire.
One time,
one time, let the wine of love flow free. One time,
one time,
be the lover you can be. Right now,
right now,
come and give yourself to me.
U svom sutrašnjem izdanju bit će posvećena kulturi knjige kroz dve priče koje ćemo vam ispričati. Jedna je posvećena rečniku marginalizama, Paranojeva arka, a druga priča se tiče legata Franklin. Naime, kada je reč o ovom legatu, ona se tiče zbirke koja je aktivna u Beogradu i predstavlja zbirku umetničkih knjiga, kataloga i časopisa koji se neprekidno uvećava, a kolekcija je nastala zahvaljujući decenijskom prikupljanju na inicijativu pokojnog dr. Ovena i njegove supruge Sonje Franklin kao rezultat njihovog zajedničkog interesovanja za umetnost. Dakle, gde se nalazi i kako funkcioniše i na koji način je dostupna ova zbirka, bit će centralna tema sutrašnje emisije na 202 u terminu od 17 do 18 sati, a druga priča je u stvari predstavljanje rečnika marginalizama koja se zove Paranojeva barka. Autori su Predrag Vajagić i Branislav Zukić. To je svojevrsni vodič kroz more jezičkih iskrivljenja koja danas susrećemo u našem svakodnevnom govoru, a zapravo u pitanju je ozbiljna kulturološka studija koja u vidu zabavnog i satiričnog rečnika pokušava da nas odvede na mesto gde prestaje uticaj moći jednog društva, a u stvari počinje prostor vedre ironije.
The wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the scatter like crows. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. To mess.